101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดล
นาฬิกา45นาทีไทยรัฐวันนี้พูดถึงการเมืองเก่าหรือใหม่ตามมาด้วยเครื่องหมายคำถามหรือ question mark นะครับพรรคพลังประชารัฐแตกเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนไม่สามารถปฏิเสธต่อไปได้หลังจากที่อ้างว่าไม่มีอะไรมานานหลายเดือนหลักฐานยืนยันการแตกได้แก่การที่กรรมการบริหารพรรค18คนยื่นใบลาออกพร้อมกันเพื่อให้มีการเปลี่ยนตัวคณะกรรมการบริหารใหม่รวมทั้งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและอาจต้องปรับคณะรัฐมนตรีโดยปกติการแตกแยกในพรรคการเมืองในประเทศประชาธิปไตยมักจะแตกแยกเพราะมีอุดมการณ์หรือนโยบายการบริหารบ้านเมืองที่ต่างกันเช่นในการต่อสู้กับโควิดฝ่ายหนึ่งต้องการให้ใช้วิธีการที่แข็งกร้าวเช่นประกาศกฎอัยการศึกหรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่อีกฝ่ายให้ใช้มาตรการที่นิ่มนวลเช่นพ.ร.บ.โรคติดต่อก็เอาอยู่แต่การแตกแยกในพลังประชารัฐไม่ใช่เฉพาะนโยบายต่างกันแต่เป็นการต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งในพรรคและคณะรัฐมนตรีดังที่รัฐมนตรีท่านหนึ่งพูดว่าเป็นเรื่องของสมบัติผลัดกันชมฝ่ายหนึ่งเห็นว่ากลุ่มสี่กุมารเป็นรัฐมนตรีและผู้บริหารพรรคมานานได้เวลาที่จะต้องลุกขึ้นเพื่อให้กลุ่มใหม่เข้ามาแทนตามหลักสมบัติผลัดกันชมวิธีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยนิ่มนวลเพราะคุ้นชินกับการใช้ความรุนแรงเช่นการยึดอำนาจหรือปฏิวัติรัฐประหารในพรรคพลังประชารัฐก็คล้ายกับจี้ให้หัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคพ้นจากตำแหน่งด้วยการลาออกของกรรมการบริหารเสียงข้างมากแต่มองว่าเป็นการขัดแย้งทางการเมืองได้หรือไม่นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชนว่าเหตุที่กลุ่ม4กุมารทำงานการเมืองในนามพรรคพลังประชารัฐก็เพื่อขับเคลื่อนการเมืองใหม่ไม่คิดทำการเมืองแบบเก่าขณะที่นายอุตตมสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าต้องการการเมืองใหม่ให้พรรคพลังประชารัฐสนับสนุนการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการเมืองเก่าคืออะไรถ้างั้นนายสนธิรัตน์หมายถึงการเมืองที่มีการตั้งกวนแต่ไม่ได้ชี้แจงชัดเจนว่าการเมืองใหม่คืออย่างไรการตั้งกลุ่มเรียกร้องคณะผู้นำพรรคให้ดูแลส.ส.หรือจัดหางบประมาณให้ส.ส.ไปลงพื้นที่ดังที่ส.ส.พรรคก้าวไกลเปิดโปงในสภาว่ามีการเสนอให้งบส.ส.คนละ80ล้านบาทแบบนี้เป็นการเมืองเก่าหรือใหม่การเมืองใหม่เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าแบบไหนกันแน่ถ้าเป็นการทำพรรคการเมืองให้เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนหัวหน้าคณะรัฐมนตรีขออภัยครับถ้าเป็นการทำพรรคการเมืองให้เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนหัวหน้าคณะรัฐประหารให้สืบทอดอำนาจก็ไม่น่าจะเป็นการเมืองใหม่ประเพณีการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาช้านานเรียกได้ว่าไม่ใช่ new normal แน่แต่เป็น old normal แบบเก่าๆนะครับนั่นคือคอลัมน์ในไทยรัฐนะครับการเมืองเก่าหรือใหม่ชกไม่มีมุมในข่าวสดโดยวงตาวันก็พูดถึงบิ๊กป้อมเหมือนกันนะครับการเมืองสไตล์บิ๊กป้อมทิศทางที่แตกต่างโดยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยบิ๊กป้อมน่าจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดด้วยตัวเองส่วนพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกไปเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารไปแต่อาจจะลดการตัดสินใจทางการเมืองลงไปด้วยจะเป็นนายกที่ลดการเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและนักการเมืองพลเอกประยุทธ์ออกหน้าออกตาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลขณะที่อำนาจการตัดสินใจทางการเมืองนั้นต้องขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคชัดเจนส่วนหนึ่งนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาบิ๊กป้อมก็คือคนที่เดินเกมเดินหมากทำอะไรต่อมีอะไรมากมายแล้วต้องรับแรงปะทะจากทุกทิศช้ำน่วมอยู่เพียงผู้เดียวจึงมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจใหม่ไหนๆก็ไหนๆแล้วออกมาออกหน้ามาคุมเองตัดสินใจอย่างชัดเจนไปเลยดีกว่าที่สำคัญทิศทางการเมืองของบิ๊กป้อมนั้นเอาเข้าจริงๆมีความแตกต่างกับบิ๊กตู่อยู่บางประการโดยเฉพาะการเปิดกว้างการประนีประนอมไม่เอาอคติเป็นที่ตั้งแน่นอนว่าก็ต้องคงอำนาจของ3ปอไว้พันธมิตร3ปอนะครับที่ บอกว่ายังคงต้องกอดคอกันต่อไปดังเดิมเนี่ยนะครับแน่นอนว่าต้องคงอำนาจของ3ปให้ยืนยาวต่อไปแต่น่าจะมีสไตล์ของการลดราวาศอกปรองดองกับฝ่ายอื่นๆได้มากขึ้นนะครับ3ปที่ว่านี้ก็มีพลเอกประวิตรมีพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอยู่ในนี้ที่ทางวงตาวันนั้นได้ออกมาพูดถึงนะครับว่านายกก็ยังคงเป็นพลเอกประยุทธ์ส่วนบิ๊กป้อมนั้นยังเป็นรองนายกสนับสนุนบิ๊กตู่อยู่เหมือนเดิมแต่มาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับนั่นคือการวิเคราะห์ของทางข่าวสดลมเปลี่ยนทิศหมายเหตุประเทศไทยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันโดยใช้ชื่อคอลัมน์ว่าแอบรักเก้าอี้นายกนะครับโดยบอกว่านักข่าวถามพลเอกประวิตรถึงกระแสข่าวที่พรรคจะเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคเจ้าตัวไม่ได้ปฏิเสธแต่ตอบว่าไม่รู้เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคไม่รู้เรื่องนักข่าวถามต่อว่าถ้ามีการเสนอให้เป็นหัวหน้าพรรคจะปฏิเสธหรือไม่คราวนี้เนี่ยพลเอกประวิตรไม่ตอบแต่หันมายิ้มกับนักข่าวตอบด้วยกิริยาทางกายพลเอกประวิตรมีอายุ75ปีแล้วทำไมอยากเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองอีกจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาโลกคนมีอายุมากมีอำนาจบารมีล้นมีคนห้อมล้อมเอาใจทุกวันก็ชอบและเชื่อในสิ่งที่คนเอาใจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าพลเอกประวิตรรับเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็แสดงว่าในก้นลึกของหัวใจก็แอบรักเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอยู่เหมือนกันที่ผ่านมาพลเอกประวิตรเป็นผู้หนุนหลังพลเอกประยุทธ์มาตลอดพลเอกประยุทธ์ก็ตอบนักข่าวหลังการประชุมครม.ว่าไม่อยากพูดอะไรตรงนี้มากเป็นเรื่องการเมืองระดับพรรคผมจะยุ่งเกี่ยวเฉพาะในเรื่องของรัฐบาลและเรื่องการร่วมรัฐบาลนักข่าวก็ถามต่อว่าเมื่อเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคจะปรับครม.หรือไม่คำถามนี้พลเอกประยุทธ์ตอบแบบกำกวมว่าเรื่องปรับครม.เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลขอให้เข้าใจตรงนี้อย่าให้มีปัญหาอย่างอื่นต่อไปอีกเลยแค่นี้ก็พอแล้ววุ่นวายพอสมควรอีกไม่เกิน45วันไม่นานเกินรอครับเมื่อพลเอกประวิตรขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วการเมืองไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หรือไม่หรือแค่ปรับครม.เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ดีขึ้นกว่าเดิมเศรษฐกิจไทยที่ป่วยหนักอยู่แล้วก็คงต้องเข้าห้อง ICU ไปเลยเป็นอีกวิบากกรรมที่คนไทยนั้นอาจต้องเจอต่อจากโควิด-19 นะครับนั่นคือการวิเคราะห์การเมืองของลมเปลี่ยนทิศหมายเหตุประเทศไทยครับข่าวปนคนคนปนข่าวของผู้จัดการนะครับวันนี้ก็มีเรื่องของลุงป้อมคุมพรรคลุงตู่คุมรัฐลุงป๊อกคุมมวลชนนี่คือ3ปอนะครับป้าหน่อยก็มาหาหมอฝันหวานของลุงไพศาลกับความจริงที่ไม่ได้หวานดังฝันไพศาลพืชมงคลนะครับควันหลงการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐนั้นยังคงดราม่าว่ากันเป็นฉากๆดังที่ไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวระบุว่านับแต่กรรมการบริหารพรรค18คนลาออกแล้วได้เห็นปฏิกิริยาของสาวกลุงชัดเจนไปในทางเดียวกันคือการประนามด่าว่าการเคลื่อนไหวเปลี่ยนกรรมการบริหารของพรรคอย่างเสียหายทำเป็นขวัญอ่อนแบบคนอ่อนหัดไปได้จะบอกให้เอาบุญ3ลุงเนี่ยเขาไม่แตกกันหรอกแค่เอาจอก3ขารินสุราเหมาไถยกขึ้นดื่มก็พอจะรู้ว่าลุงป้อมคุมพรรคลุงตู่คุมรัฐลุงป๊อกคุมมวลชนดื่มสุราคนเดียวก็ไม่สนุกต้องมีคอเล่ารู้ใจร่วมดื่มด้วยลุงสนธิรัตน์คุมน้ำมันพี่พีรพันธ์คุมตาช่างแล้วป้าหน่อยก็มาหาหมอพี่แรมโบ้แกมาจากสำนักเม้งเก่าของลุงจิ๋วก็โจ้กับสื่อสิครับส่วนลุงไพศาลทำอะไรก็นั่งเชียร์หมากรุกสนุกกว่าเอ่ย เลิกจิกเล็บให้เจ็บเนื้อเถอะพ่อเจ้าประคุณ ยกข้อความของไพศาลที่โพสต์มาดูเต็มๆเห็นถึงความหวังดีต่อ3ปออยากให้กองเชียร์ลุงหันมารักดังเดิมเลิกจิกเล็บให้เจ็บเนื้อหนังจากพลังประชารัฐเล็บเป็นโจ๊กมองให้เป็นดราม่าก็สนุกดีแต่ช้าก่อนลุงความเป็นไปและความเป็นจริงนั้นมันเป็นอย่างที่ลุงว่าหรือเปล่ามาวิเคราะห์กันสักหน่อยเริ่มจากที่ว่าลุงป้อมคุมพรรคในความเป็นจริงตอนนี้เนี่ยลุงป้อมมีตำแหน่งเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเพราะลุงป้อมมากบารมีมีส.ส.นับหน้าถือตาให้ความเคารพสั่งซ้ายหันขวาหันได้ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของพรรคตัวจริงอยู่แล้วคำถามคือว่าแล้วลิ้วล้อที่ออกมาป้อยอลุงป้อมนั้นจะให้ไปรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อคุมพรรคให้ลุงตู่งั้นหรือทั้งที่วันนี้เนี่ยลุงป้อมก็คุมให้อยู่แล้วไม่ใช่คุมอย่างเดียวแต่ยังให้ท้ายจนกรรมการบริหารพรรคกลายเป็นเรื่องของพรรคแตกเละเทะมันออกจะย้อนแย้งกันหน้าดูที่สำคัญเนี่ยหากลุงนั่งหัวหน้าพรรคก็ให้ลองดูปฏิกิริยาของคนในสังคมตลอด2วันที่ผ่านมาก็สะท้อนออกมาเห็นกันแล้วเรื่องนี้เนี่ยความจริงที่ต้องถามกันอีกแล้วว่ารับกันไหวไหมล่ะลุงมาถึงลุงตู่คุมรัฐหากหมายถึงรัฐบาลในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลุงตู่ก็เล่นบทบาทของตัวเองได้ดีไม่ใช่น้อยในการบริหารจัดการโควิด-19 แต่หากเป็นรัฐที่ล้มเหลวผลพวงจากการเล่นการเมืองแย่งชามข้าวตบตีกันแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีในพลังประชารัฐแตกแยกหวังคุมงบจ้องกอบโกยเงิน400,000 ล้านลุงตู่จะคุมยังไงหากคนเหล่านั้นขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเมื่อไหร่รัฐบาลก็นับถอยหลังเมื่อนั้นนี่ขนาดลุงตู่ประกาศแล้วประกาศอีกว่าเรื่องของรัฐบาลเรื่องปรับครม.เป็นอำนาจของลุงตู่แต่เพียงผู้เดียวยังไม่ทันไรสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำสองมิตรฝ่ายยึดอำนาจก็ให้สัมภาษณ์สวนลุงตู่ส่งสัญญาณชัดว่าต่อจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเปิดทางลุงป้อมเป็นหัวพรรครัฐมนตรีก็ต้องปรับต้องจัดสรรกันใหม่เรียกว่าไม่ทันไรสวนลุงตู่ทันควันเก็บอาการไม่มิดนี่คือความจริงวันนี้ทีนี้ก็จะมโนกันต่อว่าใครจะนั่งตำแหน่งไหนก็ว่ากันไปเป็นโผรายวันพวกพ้องใครก็ตั้งกันไปเลยเถิดไปถึงโยนหินถามทางว่าจะดึงเพื่อไทยเข้ามาบอกป้าหน่อยจะมาหาหมอและพรรคร่วมอย่างหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลจะไปวางไว้ที่ไหนแล้วประชาชนคนที่เชียร์ลุงตู่เขาจะรับได้หรือไม่ขนาดพรรคเพื่อไทยที่เจ๊แกดูก็ไม่มีใครเอาเจ๊หากว่าเพื่อไทยป้าหน่อยสุดารัตน์กิยุราพันธ์มาจริงไม่ต้องวิเคราะห์อนาคตกันให้เว้นเว้อบอกเลยรัฐบาลลุงตู่ได้เตรียมม้วนเสื่อกลับกรมกองกันเร็วกว่าที่คิดแน่จะเคลื่อนไหวอะไรกันช่างไม่เห็นหัวลุงตู่คุมรัฐตามที่ว่าเอาเสียเลยส่วนที่ว่าลุงป๊อปคุมมวลชนอันนี้แม้แต่ตัวลุงป๊อกได้ยินได้ฟังก็คงจะขำเรื่องจริงๆลุงคุมมวลชนตั้งแต่เมื่อไหร่มีมวลชนให้คุมซะที่ไหนนอกจากคุมผู้ว่าและส่วนปกครองท้องถิ่นและคุมโรงไฟฟ้าขยะทั่วประเทศเท่านั้นงานนี้ได้เห็นกันแล้วว่าลุงป้อมคุมพรรคลุงตู่คุมรัฐลุงป๊อกคุมมวลชนของลุงไพศาลพืชมงคลที่เขียนไว้ใน Facebook นั้นเป็นเรื่องการแสดงวิชั่นผ่านคนอินไซด์ใกล้ชิดพยายามออกมาบอกใบ้ให้ติ่งของลุงเนี่ยได้สบายใจว่าไม่มีอะไรเสียหายแต่คนไทยจะรับได้หรือก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าสมัยนี้ข้อมูลข่าวสารเขามีหลักฐานยืนยันกันออนไลน์จับต้องได้มากกว่าบทกลอนยุทธภพของลุงแล้วนะครับนั่นออกมาแซะไพศาลพืชมงคลนะครับข่าวปนคนคนปนข่าวในเช้าวันนี้ครับขณะที่เรื่องของการเมืองก็วิเคราะห์ไว้ด้วยเหมือนกันว่าพลังประชารัฐเปลี่ยนไปกองหนุนหมึนตึบสะเทือนศรัทธานะครับวิจารณ์กันเยอะมากเหลือเกินกับความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐในเวลานี้เนื่องจากหลายคนคาดไม่ถึงว่าถึงขั้นเอาจริงกับความพยายามในการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคคือนายอุตมะสาวนายนและเลขาธิการพรรคสนธิรัตน์สนธิจิรวงไปเป็นคนอื่นในช่วงที่บ้านเมืองกำลังทุกร้อนแสนเข็ญโดยทุกฝ่ายมองเห็นเป้าหมายปลายทางของบางกลุ่มที่ก่อการเป็นจุดเดียวกันนั่นคือมุ่งไปที่ตำแหน่งรัฐมนตรีที่ทั้งคู่ดำรงตำแหน่งอยู่ในเวลานี้นั่นเองนะครับเอาเรื่องโดยผักกาดหอมในไทยโพสต์ วันนี้มีบทความชื่อว่าริจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยในไทยกำลังบอกว่าอีกฝ่ายกระเหี้ยนกระหือรืออยากให้รัฐบาลสหรัฐใช้ทหารปราบม็อบอย่างเด็ดขาดกลุ่มนี้มองว่าอีกฝ่ายเสพติดอำนาจอนุรักษ์นิยมชื่นชอบกับการที่ทหารออกมาทำรัฐประหารมองว่าอีกฝ่ายไม่เคยเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพหนักข้อถึงขั้นมองว่าเป็นพวกสลิ่มแมลงสาบกระหายเลือดการดูถูกดูแคลนว่าอีกฝ่ายเป็นพวกนิยมเผด็จการมีมานานพอควรแล้วในขณะที่ตัวเองกลับอยู่ในสิ่งแวดล้อมเผด็จการยิ่งกว่าเสียอีกไม่เชื่อลองดูพฤติกรรมของนักการเมืองพรรคฝ่ายแค้นนักเคลื่อนไหวนักเคลื่อนไหวใจบูชานักโทษหนีคุกก็จะเห็นแจ่มชัดว่าล้วนกระดิกหางเมื่อนายสั่งทั้งนั้นการประท้วงที่อเมริกาหรือที่ไหนๆในโลกต้องแยกเป็น2ประเด็นไม่ใช่หลับหูหลับตาเหมารวมว่าผู้ชุมนุมจะต้องถูกต้องเสมอไปคนอเมริกันส่วนใหญ่ชุมนุมอย่างสันติซึ่งจะเห็นจากภาพข่าวผู้คนจำนวนมากร่วมชุมนุมอย่างสงบเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์แต่อเมริกันบางจำพวกสวมรอยออกปล้นสะดมมีข้ออ้างที่ฝ่ายประชาธิปไตยในบ้านเราเอามาแชร์ต่อๆกันฟังแล้วชวนให้คิดว่าสังคมอเมริกันกำลังป่วยหนักและสังคมไทยบางส่วนกำลังป่วยตามก็ยกมานะครับบอกว่าเหตุการณ์ปล้นสะดมในอเมริกาหลังจากที่ชาวอเมริกันได้เห็นภาพเหตุการณ์วิธีตำรวจปฏิบัติต่อจอร์จฟลอยด์จนตายคนส่วนใหญ่จะมองว่าการออกมาทำลายข้าวของไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องและไม่ใช่ทางออกใช่เพราะมันผิดพันธสัญญาที่เรามีร่วมกันในสังคม Society is a contract สังคมอยู่ได้ด้วยพันธสัญญาที่เรามีร่วมกันด้วยข้อตกลงว่าเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรแต่สำหรับคนผิวดำในอเมริกาพันธสัญญานั้นถูกฉีกตลอดเวลาโดยผู้รักษากฎหมายพวกเขาถูกเลือกปฏิบัติเขาถูกปล้นความยุติธรรมทุกวันมีคนถูกกระทำแบบจอร์จฟลอยด์อยู่มากมายทุกวันเพราะผิวสีที่ทำให้ถูกตัดสินไปแล้วว่าผิดแต่เพราะไม่ได้ตายจึงไม่เป็นข่าวคุณผักกาดหอมก็เลยสวนกลับมาว่าปัญหาสีผิวมีอยู่จริงแต่ถ้าเชื่อว่านี่คือวิถีที่ควรจะเป็นและห้ามปรามอะไรไม่ได้ความขัดแย้งจะไม่มีวันจบสิ้นเธอผิดฉันผิดบ้างจะเป็นไรไปสีผิวก็ยังเป็นปัญหาต่อไปไม่รู้จบมาร์ตินลูเธอร์คิงกล่าวไว้ว่าความมืดไม่อาจขับไล่ความมืดมีเพียงแสงสว่างเท่านั้นที่ทำได้ความเกลียดชังก็ไม่อาจจะขจัดความเกลียดชังมีเพียงความรักเท่านั้นที่ทำได้ฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรหาเหตุผลเพื่อสร้างความชอบธรรมกับการกระทำผิดกฎหมายแต่ก็ไม่แปลกใจสักเท่าไหร่ที่กลุ่มอ้างตัวเป็นประชาธิปไตยในไทยเนี่ยมองเช่นนั้นเพราะเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองในปี53เกิดการปล้นสะดมโดยผู้ชุมนุมบางส่วนเช่นกันมีภาพข่าวยืนยันว่ากลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงบางส่วนบุกเข้าไปในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ทุบทำลายร้านค้าและขโมยของเป็นคดีขึ้นศาลและถูกจำคุกไปหลายคนแต่จนถึงวันนี้แกนนำมวลชนไม่เคยยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงซ้ำร้ายยังอ้างว่าถูกใส่ความต้องเป็นคนประเภทไหนกันที่โกงได้แม้กระทั่งความคิดของตัวเองน่าอนาจจริงริจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับนั่นคืออ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมในไทยโพสต์เช้าวันนี้นะครับมองเรื่องของประชาธิปไตยอเมริกาเปรียบเทียบกับไทยนะครับเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าต่อกันที่เหตุการณ์ในอเมริกาและเหตุการณ์อื่นๆรอบโลกนะครับใน World Insights พักกันสักครู่นึงครับ
101 Morning Call with Warren Sajdel101 ประเด็นข่าว